A solis ortus cardine, ad usque terre limitem, Christum cannamus principem, natum Maria Virgine, beatus auctor seculi, servile corpus induit, ut carne carnem liberans, ut carne carnem liberans, ne perderet quos condi, quos condidit. Caste parentis viscera, celestis intrat gratia, venter puelle baiulat, secretaque non noberat, domus pudici pectoris, templum repente vit Dei, intacta nesciens virum, intacta nesciens virum, concepit.